რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსამსელებლობა ხომ მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. რონელ პირველი სიუჟეტი შეეხება ნატო საქართველოს ურთიერთობას და იმას თუ როგორ უყურებს ამას რუსეთი.
ერთ-ერთი ძლიერი ბერკეტი, რომ ასეთი თავზე ხელაღებული ნაბიჯი არ გადადგა, შემაკავებელი ფაქტორი არის სწორედ უფრო მეტი სამხედრო წვნები და უფრო მეტი სამხედრო კომპონენტი, ანუ security რასაც ქვია, კომპონენტის ძლიერება იმ პოტენციურად მოცხლად რეგიონებში, როგორიც არის შავი ზღვის რეგიონი.
შემდეგ კი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია საქართველოში დამოკიდებულება კორუფციის მიმართ. ეთერში გავა სიუჟეტი, რომელიც ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს შეეხება. რა გადაარჩენს ქვეყნიერებას შეუწყნარებლობისაგან?
ჩემი რეცეპტი არის განათლება, განათლება, განათლება და კიდე განათლება. ეგონ თვით როგორი განათლება, არა ინფორმაციების მიცემა.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთან მსხდომნიც მინიმალურ ხელფასზე საქართველოში ამხრივ ვითარებაზე გიამბობენ.
იმისათვის რომ ადამიანმა იცხოვროს და იარსებოს ღირსეულად, ამისათვის საჭირო არის რომ ჰქონდეს მას მინიმალური ანაზღაურება. ეს არის ის ანაზღაურება, რომელიც ადამიანის მინიმალურ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს.
დასასრულებლად, ისევე როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს კლავად რუსეთის პრესას მიმოვიხილავთ თქვენთვის. გადაცემის მიწურულისკენ შევესწრებით გიამბოთ ბარაკ ობამას ევროპაში მოგზაურობის შესახებ. ამ ეტაპზე ის საბერძნეთშია და სულ ბოლოს კი ეთერში გავა მუსიკა მუსიკა.
დევიდ ბოუი, ლემი კილმისტერი, პოლ ბლეი, გლენ ფრეი, ჯორჯ მარტინი, პიერ ბულეზი, პრინსი, ლეონარდ კოენი, ლეონ რასელი. ეს იმ ადამიანების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც წელს აღესრულნენ.
ესეთი ჩვენი თემები, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე, ახლა მე ერთს დავთმობ ლელა კუნჭულიას, რომელიც გიამბობს საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობაზე და იმაზე, როგორ უყურებს რუსეთი ამ ყველაფერს, რუსეთი, რომლის მუქარა ნარევი განცხადებების მიუხედავად ნატოს და საქართველოს მაღალ შეფასებას აძლევენ ამჟამად მიმდინარე ნატო საქართველოს ერთობლივ სწავლებას და საომავლო ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების აუცილებლობასაც ხედავენ. მოსკოვის შემდეგ განცხადებები თბილისსა და ბრიუსელშიც გაკეთდა. შუაატლანტიკური ალიანსის გააქტიურება რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორად მიიჩნევა. ლელა კუნჯულია.
ნატოსა და საქართველოს გამორჩეულ პარტნიორობაზე 16 ნოემბერს თბილისში ლაპარაკობდა გერმანიის მოკავშირეთა ძალების ტრანსფორმაციის უმაღლესი სარდლის მოადგილე ადმირალი მანფრედ ნილსონი. ითქვა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნატოს ეგიდით მიმდინარე წვრთნებსა და ოპერაციებში და რომ ალიანსი სათანადო დაფასებს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს ჩართულობის საგანგებო მასშტაბებს. თუმცა, როგორც ოფიციალური წყარო იტყობინება, ადმირალ მანფრედ ნილსონის მონაწილეობით თავდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ძირითად განსახილველ თემას ნატო საქართველოს სწავლება 2016 წელს წარმოადგენდა. მრავალეროვანი სამხედრო სწავლება, რომელსაც კრწანიში ნატოს საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი 10 ნოემბრიდან 20 ნოემბრამდე მასპინძლობს 13 ქვეყნის 250 სამხედრო სიტყვის. პროცესის მნიშვნელობაზე და წარმატებაზე 16 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამაც ილაპარაკა.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში უკვე მეორე საერთაშორისო წვრთნა. მინდა პირველადი შტაბი ჭრილებები გაგიზიაროთ ჩვენი კოლეგებისა, რომ წვრთნები ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს, რომ ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის ღირსეული პარტნიორი ნატოსი და ბუნებრივია მსგავს წვრთნებს ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ.
საქართველოსა და ნატოს პარტნიორობის კიდევ უფრო განმტკიცების პერსპექტივებზე 15 ნოემბერს ბრიუსელში ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ილაპარაკა. მართალია, მან საგანგებოდ აღნიშნა ვითარების გამწვავების საფრთხე დიალოგის გზით უნდა დავძლიოთო, მაგრამ ისიც გარკვევით თქვა, რომ სრულიად კანონიერ პროცესს მესამე ძალა ვერაფრით შეაჩერებს.
What NATO does is defensive. It is
NATO's ქმედებები სრულად თანხმედრი და შესაბამისია მის საერთაშორისო ვალდებულებებთან და ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენს ახალ პარტნიორთან, საქართველოსთან. ახლახან ვიყავი საქართველოში და მხურვალედ მივესალმები მოვლენათა განვითარებასა და პარტნიორობის გაგრძელებას NATO-სა და საქართველოს შორის. ზოგადად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სიმშვიდე და პროცესების ცივი გონებით განსჯა. ჩვენ უნდა დავსხდეთ და გამოვნახოთ გზები დაძაბულობის თავიდან ასაცილებლად. Unda gavadzlierot dialogi rusettan. Svadasva sakitxebis gansakhidvelat, mat shoris aris gamjurvalobis shemtsirebis riski dakavshirebuli samkhedro aktivobebis gazrdastan chveni sazurebis siakhloves da NATO-s tsored ase gaagrzelebs. Akhlo momovalshi chven ubgegmavt NATO Rusetis sabchos akhali shekhvedris gamartvas.
Planning to hold a new meeting of the NATO Russia Council in the near future.
ეს განცხადება იენს სტოლტენბერგმა სამშაბათს ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების თავყრილობის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საუბრისას რუსეთის უარყოფითი რეაქციის შესახებ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ გააკეთა. საუბარია ტექსტზე, რომელიც 15 ნოემბერს რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. მოსკოვის შეშფოთებას გამოხატავს იმის გამო, რომ გეგმა ზომიერად იზრდება ნატოს სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს შეერაღებული ძალების ოპერატიული მომზადების მასშტაბები და ინტენსივობა ნატოს სამეთაურო საშტაბო სტრუქტურების აქტიური ჩართულობით. ტექსტში რუსეთის საგარეო უწყება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს საკუთარი ინტერპრეტაციით მოიხსენიებს.
მსგავს აქტივობაში რუსეთი ხედავს სერიოზულ საფრთხეს სტაბილურობისათვის და მშვიდობისთვის რეგიონში. თავიანთი შეშფოთება არაერთხელ გამოუხატავთ საქართველოს სხვა მეზობლებსაც, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. ყველას გვახსოვს, რომ ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულმა დაპირებებმა, რომლებიც 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაისმა, თბილისს უბიძგეს დანაშაულებრივი თავდასხმისკენ რუს მშვიდობისმყოფელებზე და ცხინვალის მშვიდობიან მოსახლეობაზე 2008 წლის აგვისტოში.
Atlantikuri sabchos viceprezidenti Batu Kutelia pikrops rom sakartvelo aravitar shemtkhovashi arunda daaptkhos rusetis mzgavsma mukaram radganats NATO's aktiurobis pirobebshi ruseti didi albatobit moerideba tavze khelagebuli gegmebis ganxortsielebas
ert-ert zlieri berketi rom aeseti tavze khelagebuli nabichi ar gadagdan shemakavebeli faktori misi aris soret upro meti სამხედრო წოწნები და უფრო მეტი სამხედრო კომპონენტის ანუ security რასაც ქვია კომპონენტის გაძლიერება იმ პოტენციურად მოცხლად რეგიონებში როგორიც არის შავი ზღვის რეგიონი. სალამისად, ეუთნო პირიქით, ეს NATO-ს წოწნები არის ერთ-ერთი მთავარი მასშტაბილიზებელი ფაქტორი.
რუსეთის მიერ აპრობირებული ტაქტიკის შესაბამისად ბათუ ქუთელია არ გამორიცხავს, რომ შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის არჩევის კვალდაკვალ მოსკოვმა სხვადასხვა პროვოკაციის გზით გამოსცადოს რა სადამდე გაუვა ან ვინ სადამდე აპატიებს მას წითელი ხაზების გადაწევას. თუმცა ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად არც ბათუ ქუთელია სჯერა, რომ რუსეთის ასეთი ჩანაფიქრი შედეგიანი იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Walked in with Les Paul. Flashlight case and I was standing tall but he say you might can't bend a string hear that vibrato to it but the devil plays a stratocaster and he'll put the horns to you sunburst thought the spotlight would be mine slug it low in front of me should leave Lucifer behind but he said you might get bent astray
hit that vibrato tune. But the devil plays a strat and we cast up. Ready for the horns to you.
Laboratory Radio თავისუფლება. Ჩვენი გადაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელშიც ლაბორატორი იქნება კორუფციაზე, უბრალოდ კორუფციის გლობალურ ბარომეტრზე, 2016 წლის ბარომეტრზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის ეს ბარომეტრის მიხედვით, საქართველოში გამოკითხულთა 12%-მა კორუფცია დაასახელა ქვეყნის სამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას შორის. ამაჩვენებლის სიმცირით საქართველო 42 ქვეყნიდან მეოთხე ადგილზეა გერმანიის, შვედეთის და შვეიცარიის შემდეგ. რას იძლევა ეს შედარება, ქვემოთ გამოჩნდება. გამოკვლევა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალებამ გამოაქვეყნა. 2016 წელს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, წინა 2013 წლის გამოკვლევასთან შედარებით, მასთან განსხვავებით, საქართველოს მაჩვენებელი მცირედით, მაგრამ მაინც გაუარესებულა. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით რატომ.
გადაგიხდით თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს ქრთამი საჯარო მომსახურების რომელიმე სფეროში. ამ კითხვას დადებითად გამოკითხული მოსახლეობის 7%-მა უპასუხა. მათგან ყველაზე მეტს 11%-ს ქრთამი სოციალური უზრუნველყოფის შემწეობისთვის გადაოხდია, 7%-ს ოფიციალური დოკუმენტებისათვის, 4-ს კი საჯარო განათლების სფეროში. ეს არის მაჩვენებელი გამოკვლევიდან კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016, რომელიც ბერლინში მდებარე ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ჩაატარა და რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება. 2016 წლის რეგიონული კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციამ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 42 ქვეყნის თითქმის 60,000 მოქალაქე გამოკითხა. მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში კორუფციასთან დაკავშირებული გამოცდილების, სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში კორუფციის დონისა და მთავრობის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტურობის თაობაზე. იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებსაც საჯარო მომსახურების მისაღებად ქრთამის გადახდა მოუწია, წინა 2013 წლის გამოკვლევასთან შედარებით გაზრდილია. 2013 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 4% საუბრობდა ამ პრობლემაზე. თუ კი საქართველოს მაჩვენებელს სხვა მეზობელი ქვეყნების მაჩვენებლებთან შევადარებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში საჯარო სერვისის მისაღებად ქრთამი რუსეთში გამოკითხული მოსახლეობის 27%-მა გადაიხადა, უკრაინაში 23%-მა, სომხეთში 19%-მა, ხოლო აზერბაიჯანში 15%-მა. სწორედ ამ მონაცემებს ადარებს ერთმანეთთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და საუბრობს მნიშვნელოვანი და პოზიტიური განსხვავების მიზეზზე.
საქართველო ძალიან წინ არის და ეს რა თქმა უნდა არის განპირობებული იმ რეფორმებით, რომელიც ჩატარდა ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ანუ ის ანტიკორუფციული რეფორმები, რომელიც მაშინ ჩატარდა, დღესაც მუშაობს და დღესაც აქვს ამას ეფექტი.
გასული გამოკვლევებისგან განსხვავებით 2016 წლის კორუფციის გლობალური ბარომეტრი შეიცავს ერთ ახალ კითხვასაც, რომელიც ეხება ბიზნესმენების გავლენას მთავრობაზე. მოსაზრებას, რომ მდიდარი პირები ხშირად იყენებენ თავიანთ გავლენას მთავრობაზე პირადი ინტერესებისათვის, 58% ეთანხმება. ასევე საყურადღებოა მოსახლეობის განწყობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა 41% მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას ძალიან ცუდად ან საკმაოდ ცუდად უმკლავდება. ერეკლე ურუშაძის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული წვრილმანი კორუფციის მაჩვენებელი საქართველოში საკმაოდ დაბალია, ეს გამოკვლევა და 41%-იანი მაჩვენებელი იმისა, რომ მოსახლეობის განწყობით ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას ცუდად უმკლავდება, მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში კვლავაც არსებობს აღქმა ეგრეთ წოდებული ელიტური, ანუ მაღალი დონის კორუფციისა. ამ აღქმას ერეკლე ურუშაძის აზრით კონკრეტული მიზეზები აქვს.
ანუ რეალურად ჩვენთან თუ ვისაც ევალებოთ დღეს კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური და ეს არის პროკურატურა. არც ერთი მეტნაკლებად ნეიტრალური დამკვირვებელი ორგანიზაცია არ იტყვის, რომ ისინი არიან პოლიტიკურად დამოუკიდებელი. მაღალი დონის კორუფციაში ყოველთვის მონაწილეობს ლინიანი თანამდებობის პირი მმართველი პარტიიდან, როგორც წესი. ხო და როდესაც ეს ორგანოები თავადა მმართველი პარტიის გავლენის ქვეშ არიან, წარმოუდგენელია, რომ მათ ახლა ეფექტურად ეს გამოიწვიონ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ახალი ბიძგი იქნებოდა სწორედ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომლის ფორმირების წესით კანონით ესე განისაზღვრებოდა, რომ ვთქვათ, მმართველი პარტიის გავლენა იქნებოდა მინიმუმამდე დაყვანილი. ესეთი არის აი პოლონეთში შეიქმნა თავის დროზე, ლიტვაში, ლატვიაში, სლოვენიაში არის ასეთი გამოცდილება და ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც ამის რაღაცა საკანონმდებლო წინადადები მოამზადეთ, გამოგზავნეთ ხელისუფლებას და გვიზორი წლის წინ, თუმცა თავრობის პოზიცია არის, ისინი არ ეთანხმებიან ამას, ფიქრობენ, რომ არ არის რაღაც დამატებითი უწყება საჭირო.
მას მერე, რაც 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საგრძნობ წინსვლას მიაღწია, დიდი ცვლილება აღარ ყოფილა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების ხელმძღვანელი. მისი თქმით, ის რომ ქვედა და საშუალო დონეზე კორუფცია აღმოფხრილია, ეს იმას არნიშნავს, რომ კორუფციის პრევენციის მიზნით ქვეყანამ აღარ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძიებები. Მით უმეტეს რომ ლევან ავალიშვილის თქმით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ კორუფციის პრევენციას უკავშირდება.
ბევრი მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, უბრალოდ მე მგონია რომ ამ წინა საარჩევნო პროცესში ცოტა შეფერხება იყო ამ მიმართულებით, რადგან მაინც პოლიტიკური პროცესები ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა რეფორმების განვითარებაზე და უბრალოდ იმედი მაქვს რომ ახალი ხელისუფლება, რომელიც ახლა უკვე პრინციპში საკონსტიტუციო უმრავლესობას აცხობს და სრული ძალაუფლება აქ იმის რომ ქვეყანაში შესაბამისი რეფორმები განახორციელოს, ამას უფრო სერიოზულად მოეკიდება და უფრო სტრაფ ტემპში გააკეთებს ამ რეფორმებს.
გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა 4 რეკომენდაციით მიმართავს გამოკვლევაში მონაწილე ქვეყნების მთავრობებს, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს სასამართლოსა და პროკურატურაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენის შემცირებას, ასევე მამხილებელთა დაცვის უზრუნველყოფის კანონმდებლობის მიღება და აღსრულება და იმ ჟურნალისტების მხარდაჭერა, რომლებიც კორუფციის გამოვლენაზე მუშაობენ. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Trouble upon the door. Though we be from different shores, we're bound on the blues. Lightning bolts from the sky, muddy waters on the rise, and songs that get us through the times, bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another, bound by the strings, cone cries of guzzle rings, the metal body lady sings, bound by the blues. She's an easy rider on the back, freight train down the track, tales worth telling that, but bound by the blues. Sisters and brothers of every color, down to one another,
ბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა რეპორტაჟით, რომელიც ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს შეეხება. ასე დღეს აღნიშნავენ მსოფლიოში 16 ნოემბერს. საქართველოში ტოლერანტობის კვირეული იმართება, მის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, მის ერთგვარი შეჯამება, რაკეთდება ამ ქვეყანაში განსხვავებულების მიმღებლობისა და შემწყნარებლობის მიმართულებით და კიდევ რა არის საჭირო იმისთვის, რათა უმცირესობების ინტეგრაციის მხოლოდ კამპანიური და ფრაგმენტული ხასიათი არ ქონდეს. როგორია ამ მხრივ 2016 წელი? რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას ტოლერანტობა საქართველოში? ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს ამ თემებზე.
ტოლერანტობის დღის აღნიშნა გაეროს გენერალური ასამბლეის ინიციატივით 1996 წლიდან დაიწყო. ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაზე საქართველოში ბოლო წლებში სახელმწიფოსთან ერთად აქტიურად მუშაობენ სამოქალაქო ორგანიზაციებიც. იმ პროგრამებს შორის კი, რომლებიც ამ მიმართულებით ხორციელდება, არის ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა, რომელშიც საქართველოს გაეროს ასოციაციის პარტნიორობითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მედიის განვითარების ფონდი მონაწილეობს.
მონაწილეობს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაციამ განახორციელა მედია მონიტორინგი, რომლის მიზანი მედიასა და საჯარო დისკურსში სიძულვილის ენის სხვადასხვა ფორმებისა და წყაროების გამოვლენა იყო. კვლევის მიგნებების მიხედვით 868 დისკრიმინაციული კომენტარიდან გამოიკვეთა ჰომოფობიის 454, სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიის 324 და პოლიტიკური და სხვა ნიშნით შეუწყნარებლობის 90 შემთხვევა. სწორედ ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინებით ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე ამბობს, რომ საქართველოში სიძულვილი და აგრესია ყველაზე მეტად მიმართულია LGBT საზოგადოების მიმართ. შემდეგ ადგილზე კი არის თურქოფობია, რომელიც წინ უძღვის სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიას, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით. საზოგადოებაში ცალკეული ჯგუფების მიმართ არსებული სიძულვილის იერარქია მისი შეფასებით შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს.
ჩემი რეცეპტი არის განათლება და კიდე განათლება. ეგონთიჩით როგორი განათლება? არა ინფორმაციების მიცემა, ძველი საბჭოური სისტემის განათლება, რომელიც დღემდე არსებობს ჩვენს სკოლებში და უნივერსიტეტებში, არამედ აღზრდა ადამიანებისა და ანალიტიკური აზროვნების სწავლება ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის, და განათლება ამას უნდა ემსახურებოდეს. ამაზე უნდა ხარჯავდეს სახელმწიფო ყველაზე მეტ რესურსებს, ფინანსური იქნება, შემოქმედებით იქნება ყველანაირი რესურსები და ეს უშველი.
რუსუდან გოცირიძე შემწყნარებლობის, ტოლერანტობის, ქველმოქმედებისა და სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელთა შორის დიალოგის ხელშეწყობისთვის რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ღირსების ორდენი დააჯილდოვა. პრეზიდენტის სასახლეში ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე კი ძირითადად პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებზე ისაუბრეს. მათ შორის იმ პროექტებს, რომლებიც პანკისის ხეობაში ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარებისა და ინტეგრაციის ისთვის განხორციელ და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მექახანგოშვილი. იგი გამოყოფს მაგალითად პანკისის ხეობისთვის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების კვოტის გამოყოფას, თითქმის საუკუნის შემდეგ ჩეჩნურ ენაზე სწავლების აღდგენას სკოლებში. აღნიშნავს ასევე პროექტებს სპორტისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.
უნდა გითხრათ, რომ აი წელს წინ მე ჩამოუცილდი ხოლმე კომპლექსურ პრობლემებს, რომ ეს არკეთება, ნამდვილად ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ბოლო წლებში და ხეობის მოსახლეობას მადლობის მეტი გადაგვრჩენია. თუმცა რა თქმა უნდა არის სხვა პრობლემებიც, რომლებიც ასე ადვილად არ მოგვარდება, პირველებში ხეობისთან ახალგაზრდების გადინება არაბულ სახელმწიფოებში და იმ საშინელ კაცკვლელ ომებში, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყინული დაიძრა, ბევრი რამ კეთდება ხეობის მიმართულებით და ეს არის ძალიან სამადლობელო და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
ამბობს მექა ხანგოშვილი და სახელმწიფოსთან ერთად პანკისის ხეობის მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ინტეგრაციაში განსაკუთრებით აღნიშნავს ასევე სამოქალაქო სექტორისა და რიგითი ენთუზიაზისტი ადამიანების დამსახურებასაც. თავის მხრივ სხვადასხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის მოუქნელობაზე საუბრობს ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. იგი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა ვერ პასუხობს თანასწორობისა და სეკულარიზმის პრინციპებს.
ჩვენ ესეც ვხედავთ რელიგიური ჯგუფების მძიმე უფლებრივ მდგომარეობას. ეს იქნება ქართველი მუსლიმი თემი და სხვა მუსლიმური ჯგუფები ასევე, რომლებიც სტრუქტურულ ჩაგვრას განიცდიან და მათ საკუთარი რელიგიის საჯარო სივრცეში დაფიქსირების, მსახურების განხორციელების პროცესში ხელი ეშლებათ. მეორეს მხრივ ჩვენ ვხედავთ ვთქვათ იგივე იეჰოვას მოწმეების ჯგუფს, რომლებსაც ასევე აწყდებიან მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში სამთავრობის
დაავადების შემთხვევაში. თამთა მიქელაძე ასევე გამოკვეთს დომინანტი რელიგიისა და დისკურსის მიმართ სახელმწიფოს ლოიალურ პოლიტიკას და ყველაზე მეტად მარგინალიზებულ ჯგუფად ისიც LGBT თემს მიიჩნევს. ამ მოსაზრებას დიდწილად იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია LGBT საქართველოს დირექტორი ლევან ბერიანიძე, რომელიც ამბობს, რომ გაუმჯობესება ჰომოფობიური განწყობების დასუსტების მიმართულებით პრაქტიკულად არ შეინიშნება.
კანონმდებლობაში რაღაც ნაბიჯები იდგმება წინ, თქვათ დისკრიმინაციული კანონის ღებულობთ, თქვათ ღებულობთ ჩანაწერს, რომელიც ამბობს, რომ დამძიმებელი გარემოება იქნება სიძულით მოტივირებული დანაშაული და ასე შემდეგ. სხვა კანონში და რეგულაციებში არის ამის შესახებ ჩანაწერები, თუმცა ამ კანონის აღსრულება თითქმის არ ხდება და ადამიანებს ზოგადად ადამიანებს იმისთვის, რომ საკონტროლო კანონები გამოიყენოს საკუთარი თავის დასაცავად, შეიძლება ეს კანონის გამოყენება სიცხლის ფასად დაუჭდეს იმდენად ყველა სფეროში, ყველა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სტრუქტურაში და უწყებაში არის ეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება.
ამბობს ლევან ბერიანძე, რომლისთვისაც ტოლერანტობა ნიშნავს იმ ადამიანების მოსმენას, ვისაც არ ვიცნობ და ვისაც არასწორი წარმოდგენები გვაქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა, როგორც უკვე გითხარით, მინიმალური ხელფასია მისი თავგადასავალი. კარგი ხანი არავინ იცის, რამდენია მინიმალური ხელფასი საქართველოში. უცნაურია, მაგრამ არც არავინ იცის, რომ უნდა იცოდეს. ბოლო მონაცემი 2005 წლის ამოიპოვება. ამის შემდეგ ინფორმაცია არ არის, არც ერთი სტატისტიკით და არც ერთი დათვლით. იქნებ საერთოდ არ არის საჭირო, რომ ეს დათვლილი იყოს, ან რას ცვლის ჩვენ ცხოვრებაში ამის ცოდნა და რას მოასწავებს. სულაც რა არის მინიმალური ხელფასი, როგორ ითვლება და რა კავშირშია საარსებო მინიმუმთან. ამას ჩვენი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებისგან შეიტყობთ. დღეს საუბრობენ სახალხო დამცველის საერთაშორისო ურთიერთობების და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკო თათულაშვილი და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გიორგი ჭანტურიძე. ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია. მარინა ვაშაყმაძემ, მარინავე უძღვება მათ საუბარს.
დღეს გვინდა რომ მინიმალური ხელფასის გაგებაზე, მინიმალური ხელფასის ცნებაზე ვისაუბროთ. ამას წინა დავინტერესდი და შევედი სტატისტიკის დეპარტამენტის საიტზე. იქ მუდმივად ქვეყნდება მაგალითად საარსებო მინიმუმის მონაცემები. და გვაინტერესა რომ გვენახა მინიმალური ხელფასი და არ დაგვხვდა არანაირი მონაცემი. 2005 წლის შემდეგ საერთოდ არანაირი მონაცემი არ არსებობს მინიმალური ხელფასის თაობაზე. რატო რა მოხდა, რატო შეწყდა განსაზღვრა მინიმალური ხელფასის საქართველოში, ვის ინტერესებშია ეს, ან რატო არავინ არ აყენებს ამ საკითხს უკვე ამდენი წლის განმავლობაში? ბატონო ნიკო, თქვენ დაიწყებთ.
სწორედ აღნიშნეთ, თქვენ მინიმალური ხელფასის პოლიტიკა როგორც ესეთი სახელმწიფოში არ არსებობს დღესდღეობით. 99 წელს არის პრეზიდენტ ჩევარნაძის, გამოიცა პრეზიდენტ ჩევარნაძის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა კერძო სექტორში მინიმალური ხელფასი 20 ლარით. მას შემდეგ არაფერი კერძო სექტორს რაც შეეხება, მას შემდეგ არაფერი არ მომხდარა ამ მიმართულებით.
ერთს უბრალოდ აქვე გკითხავთ, ეს მოქმედია დღეს? ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ 20 ლარი არის.
შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედი არის, იმიტომ რომ არაფერი სამართლებრივი აქტი არ არის მიღებული ამ შემთხვევაში.
რა კი არ არის, ნუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ 20 ლარი რა იყო 1999 წელს და რა არის ახლა 2016 წელს.
20 ლარი რა თქმა უნდა არც მაშინ იყო ბევრი, თუმცა მაშინდელი საშუალო ხელფასი იყო დაახლოებით 70 ლარამდე, შესაბამისად 60-70 ლარი, შესაბამისად 20 ლარი უკვე წარმოადგენდა საშუალო ხელფასის რაღაც 30% და ეს უკვე მეტნაკლებად მისაღები იყო, როგორც საერთაშორისო ასოთქვათ ნორმების მიხედვით, ასევე საქართველოსიც. მაგრამ დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, ვითარება გაცილებით სხვაგვარია, შეიცვალა ყველაფერი, საშუალო ხელფასის დონემაც აიწია, რა თქმა უნდა, თუმცა 20 ლარი დარჩა. ეს არის კერძო სექტორში, ოღონდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება 2005 წელს, თქვენ ახსენეთ, არის კიდევ ერთი ბრძანებულება პრეზიდენტის, რომლის მიხედვითაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ პირთა მინიმალური ხელფასი საჯარო სექტორში, ესე იგი, განისაზღვრა 135 ლარით. მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ საჯარო სექტორს და მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. რაც შეეხება კერძო სექტორს, როგორც უკვე ვთქვით, კერძო სექტორში რჩება ისევ 20 ლარი და ამ ხრივ ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ არის და არც დაგეგმილი არაფერი არ არის.
ბანონიკო, მინდა რომ ჩვენს მსმენელს აუხსნათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ რამდენი არის. ახლა ცოტა რიტორიკული შეკითხვა, მაგრამ ნუ გასაგები ალბათ არის, იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ თუ მინიმალური განსაზღვრულია და 20 ლარია, გადასარევად 25 ლარი რომ მივცე, კიდე ესე გამოვა, რომ ძალიან კარგი დამსაქმებელი ვარ, ხო?
ეს არის მნიშვნელოვანი თუნდაც იმიტომ, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ იცხოვროს ღირსეულად. იმისათვის რომ ადამიანმა იცხოვროს და იარსებოს ღირსეულად, ამისათვის საჭირო არის რომ ჰქონდეს მას მინიმალური ანაზღაურება. ეს არის ის ანაზღაურება, რომელიც ადამიანის მინიმალურ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. ეს არ არის არც საშუალო, არც მაქსიმალური. ძალიან ბევრი ადამიანს ამაზე მეტი აქვს დღეს ქვეყანაში და უნდა ჰქონდეს კიდევაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული იმ საარსებო მინიმუმთან, რომელიც თქვენ წეღან ახსენეთ სტატისტიკის დეპარტამენტს, რომელსაც აქვს ხოლმე ძალიან ხშირად ინფორმაცია.
მაშ, თუ კი საარსებო მინიმუმი არის 156, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ამაზე ნაკლებით ვერ იარსებებს ადამიანი, ხო? და ანუ თუ ხელფასი ამაზე ნაკლებია, ამ ხელფასით იგი ვერ იარსებებს.
კი, ჩვენ პრობლემა გვაქვს თვითონ საარსებო მინიმუმთანაც და მის დადგენის წესთანაც და ვფიქრობ, საარსებო მინიმუმიც არ არის საკმარისი. და რო ჩავთვალ თქვა
რომ ეს ციფრი არის იდეალური,
მაინც მინიმალური ხელფასი ამასთანაც კი ვერ მოდის შესაბამისობაში, ამ ციფრთანაც კი ვერ მოდის შესაბამისობაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის 20 ლარსა და 153 ლარს შორის. ანუ ეს რეალურად ძალიან დიდი პრობლემა არის და არის სექტორები და არიან ადამიანები, რომლებიც რეალურად მართლა იღებენ 153 ლარზე ნაკლებს ანაზღაურებას ყოველ თვიურს.
რამდენია ესეთი?
ძალიან პრობლემა არის.
პროფკავშირებთან გადავიდეთ, სიტყვით გიორგი, საერთოდ პროფკავშირების როლი ყველაფერ ამაში რა არის და სანამ ამაზე გადავალთ, აი თუ შეგა გითხარით, თუ გაქვთ მონაცემები, რა პროცენტია მოსახლეობის, რომლებიც ხელფასს იღებენ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს?
163 ლარზე ნაკლები, რომელიც მარტის მდგომარეობით იყო საარსებო მინიმუმი ერთი შრომისუნარიანი მამაკაცის, ჰქონდა 62000 ადამიანს. 100 ლარზე ნაკლები ჰქონდა 25000 ადამიანს. ხოლო ოჯახის საარსებო მინიმუმზე, რომელიც არის ევროპაში ყველაზე გამოყენებადი მაჩვენებელი, აქვს დაახლოებით 130000 ადამიანს. ესე იგი, ეს არის დაახლოებით 18% დაქირავებით დასაქმებულების, რომელსაც აქვს ოჯახის საარსებო მინიმუმზე ნაკლები, ანუ იმაზე ნაკლები, ვიდრე ოჯახს სჭირდება რომ იარსებოს. ზოგადად ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. 19% არის მოსახლეობისა სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ხოლო 51% არის რეგისტრირებული მიზნობრივი სოციალური პროგრამების ბაზაში. ანუ ეს ადამიანებიც არიან ღარიბები, თუმცა ვერ იღებენ საარსებო შემწეობას, იმიტომ რომ არ ითვლებიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფებად.
კონტროლის მექანიზმი თუ არსებობს? იცავს თუ არა დამსაქმებელი შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნებს და არსებობს თუ არა საქართველოში შრომის ინსპექცია?
საქართველოს შრომის ინსპექცია ჩამოყალიბდა სულ ცოტა ხნის წინ, თუმცა შრომის ინსპექციას არ აქვს ისეთი მექანიზმები, რომელსაც გამოიყენებდა და რეალურად მოახდენდა ამ კონტროლს. რაც ახლა მინიმალურ ხელფასს ამასთან დაკავშირებით საერთოდ არ გააჩნია არავითარი კონტროლის მექანიზმი შრომის ინსპექციას.
და შედის თუ არა აი მის, ანუ ხომ უნდა ხდებოდეს ამის კონტროლი, არა ვიღაც ამას ხომ უნდა უყურებდეს? საერთაშორისო გამოცდილება როგორია?
დღევანდელ საქართველოს შრომის ინსპექციაში, ინსპექციის ფუნქციებში საერთოდ არ შედის მინიმალური ხელფასის კონტროლი.
კეთილი, აი საინტერესო ნიკო, არ შედის კონტროლი და სად შედის, ან როგორ აფორმით საერთაშორისო გამოცდილება?
შრომის ინსპექციას რაც შეეხება, ჩვენთან შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი არსებობს, რომელსაც არ აქვს ის უფლებები, რაც გააჩნია და რაც უნდა გააჩნდეს შრომის ინსპექციას შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. ძალიან მოკლედ რო ვთქვა რა არის ეს მოთხოვნები, შრომის ინსპექციას უნდა შეეძლოს ობიექტზე შესვლა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, უნდა შეეძლოს ინსპექტირება ისე, რომ ამაზე არ ჭირდებოდეს ბიზნესის თანხმობა, შემდეგ უნდა შეეძლოს მას, რომ გამოსცეს აქტი, რომელიც იქნება სავალდებულო ძალის შესასრულებლად, დღესდღეობით მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათის აქტის გამოცემა შეუძლია, და შემდეგ უკვე უნდა შეეძლოს მას, რომ ეს ყველაფერი გამოაქვეყნოს. არცერთი ეს კომპონენტი დღევანდელ შრომის ინსპექციას არ აქვს. თუ არ დაუძახეს ვერ მივა, თუ მივიდა და მაინც შემოწონდა რუხვები აღმოაჩინა, ეს დაიდება თაროზე, რეგ სარეკომენდაციო ხასიათია. და მესამე, ეს ნეიმინგ ენდ შეიმინგ, ის ინგლისური ტერმინია, ბოდიში
უხდია,
მაგრამ კარგად ჟღერს, ანუ რომ დაასახელო და შეარცხვილო.
ალბათ განეხილება ეს ასევე, ალბათ წინააღმდეგობა ის არის, რომ ეს ბიზნესში ჩარევა თაღიქმება და ალბათ რაღაც როცა ვითარდება ბიზნესი, ალბათ ბიზნესმენები წინააღმდეგი არიან ამისი, ხო?
კი, ჩვენ ვითხოვთ იმ მინიმალური უფლებების დაცვას, რაც საჭირო არის, რომ დაიცვას, და იმ მინიმალური წესების დაცვას, რაც საჭირო არის, რომ დაიცვას ბიზნესმა. მაგალითად, რომ ადამიანი, რომელიც, თქვათ, სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობს და სადღაც მე-40 საათზე დარბის ხარაჩოებზე, მას უნდა ჰქონდეს საშუალება და შესაბამის ეკიპიროვკა, რომ მიბმული იყოს, თქვათ, ამ ხარაჩოზე, ან ფეხი არ დაუსწეს, ან კარმა არ დაუბეროს, ასე შემდეგ, რომ არ მივიღოთ რაღაც უბედური
შემთხვევა.
პრესონსელებო თქვენ უსმენთ თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომელიც დამყავს მარინა ვაშაყმაძეს, მიწვეული ყავს სახალხო დამცველის საერთაშორისო ურთიერთობების და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკო თათულაშვილი და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გიორგი ჭანტურიძე. მათი საუბრის თემა მინიმალური ხელფასია.
რეკომენდაციების დროდად გაუცებათ უნდა გადავიდეთ და აი ორივეს მინდა რაღაც უფრო მეტად სფეროების მიხედვით გავინაწილოთ.
კარგით, მე დავიწყებ მაშინ უფრო სამართლებრივი ასე ვთქვათ ტიპის რეკომენდაციებს მოგახსენებთ, როგორც იურისტი ისე ვიყავი ამ კვლევაში. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენი არის ის, რომ მინიმალური ხელფასის ცნება განისაზღვროს კანონმდებლობით და თქვენ თავიდან ახსენეთ ამაზე, რომ ესეთი ცნება არ არსებობს და რო კითხვა ადამიანს ვერ გეტყვის რა არის მინიმალური ხელფასი. ეს არის რომ განისაზღვროს კანონმდებლობით. საერთაშორისო გამოცდილებაზე კითხე წეღან ვეღარ მივედი. არსებობს რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია ნომერი 131, რომელიც საუბრობს მინიმალური ხელფასის დადგენაზე და მისი გადახედვის მექანიზმებზე და ჩვენ გვინდა რომ ამ კონვენციის რატიფიცირება მოახდინოს სახელმწიფომ. ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ უნდა განსაზღვროს მინიმალური ხელფასის
და როგორ განისაზღვროს
და როგორ უნდა განისაზღვროს და შემდეგ როგორ უნდა გაკონტროლდეს ეს. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და საკითხი ამაზე ძალიან ბევრს ადამიანს არა მხოლოდ რიგით მოქალაქეს, არამედ თავრობის წარმომადგენელსაც შეიძლება არ ქონდეს პასუხი. საერთაშორისო გამოცდილება არის ესეთი. იქნება სპეციალური კომისიები. მინიმალური ხელფასის კომისიას ეძახიან ამას წარმომადგენელ ქვეყანაში, სადაც შედიან როგორც დასაქმებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უდგას ამას სათავეში, მაგრამ ამ კომისიაში შედიან დამსაქმებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, დასაქმებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ანუ ვთქვათ ბიზნესის წარმომადგენლებიც არიან იქ და ვთქვათ დასაქმებული ადამიანების წარმომადგენლები და ასევე არიან ძალიან ხშირად აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვთ რაღაც თეორიული ცოდნა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ადამიანები დადიან ქვეყნის მასშტაბით და ატარებენ კვლევას და სწავლობენ სიტუაციას ძალიან დეტალურად სექტორების მიხედვით, რეგიონების მიხედვით, ქალაქების მიხედვით, იმიტომ რომ ვთქვათ მინიმალური ხელფასი შეიძლება თბილისში იყოს სულ სხვა, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მაინც და ვთქვათ რაჭაში იყოს სხვა მაგალითად, იმიტომ რომ იქ ფასებიც განსხვავებული არის ვთქვათ, ხო? ან ესეთი პრაქტიკაც არსებობს, თუმცა ამას შესწავლა უნდა. ამ ყველაფერს სწავლობენ ძალიან დეტალურად და შემდეგ უკვე რეკომენდაციას აძლევენ სახელმწიფოს და სახელმწიფო როგორც წესი ამ რეკომენდაციას ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ეს არის რეკომენდაცია არა მხოლოდ უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი, არამედ რეკომენდაცია მათ შორის ბიზნესმენების მხრიდანაც. აი ეს არის ეს კომისიები და მსგავსი კომისიის შექმნა და ფუნქციონირება გვინდა ჩვენთანაც, თუმცა იმის გამო რომ არ გვინდა ახლა ახალი ორგანიზაციები, ინსტიტუტები და ასე შემდეგ, ეს ერთგვარ პრობლემებთან არის და ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ფიქრობთ რომ სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისია, რომელიც არსებობს უკვე და რომელსაც ხელისუფლება უდგას სათავეში, სადაც წარმოდგენილები არიან დამსაქმებელთა ორგანიზაციების, ისევე როგორც დასაქმებულთა ორგანიზაციების და ისევე როგორც მთავრობის წარმომადგენლებიც, ფიქრობთ რომ მათ შეუძლიათ რომ ეს აიღონ თავიანთ თავზე დღევანდელ ჩვენს რეალობაში. ეს არის ის, თუ ვინ შეიძლება გააკეთოს, ასე ვთქვათ, ვინ შეიძლება დაადგინოს მინიმალური ხელფასი, ამას დრო დაჭირდება ნამდვილად, ერთ თვეში გასაკეთებელი საქმე არ არის, იმიტომ რომ არ უნდა დაზარალდეს არავინ, არც ბიზნესის წარმომადგენელი არ უნდა დაზარალდეს არავითარ შემთხვევაში, ხა ძალიან სასურველია რომ
რასაც ვგძანებთ, აი სწორედ გამოცდილება რა კი ვგძანეთ, ხა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხო არის ამის გამოცდილება, ანუ რო არ ზარალდება ბიზნესი და ხერ ხდება ასე არა?
მინიმალური ხელფასის დადგენა ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, ეს არის პროცესი, ანუ უნდა მოხდეს შესწავლა, შემდეგ უნდა მოხდეს განსაზღვრა, შემდეგ შეიძლება ეს შეიცვალოს, შეიძლება რაღაც სფეროები, რაღაცა სექტორები საერთოდ გათავისუფლოს მინიმალური ხელფასიდან საწყის ეტაპზე და შემდეგ უკვე როდესაც ისინი წელში გამართებიან, თქვა 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, რაღაც ვადა მისცე რომ მათ შეამზადონ სიტუაცია. ესეთი პრაქტიკაც არსებობს. ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან ბევრი პრაქტიკა არსებობს იმისთვის, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს რეალურად და რომ გამართულად იმუშაოს ეკონომიკა. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ უნდა განახორციელოს კონტროლი. სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის ეს, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ეს შრომის ინსპექციის, ასე ვთქვა, პირდაპირ საქმე. შრომის ინსპექციამ, მე ვფიქრობ, საქართველოსშიც, თუმცა არა ინფორმით შრომის ინსპექციამ, როგორც დღეს გვაქვს პრინციპს, შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი გვაქვს ჩვენ უფრო ვიდრე შრომის ინსპექცია. თუ მიეცემა ის სახე, რასაც თქვა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეთხოვს შრომის ინსპექციას, მერე უკვე შეიძლება იმაზე ფიქრიც, რომ შრომის ინსპექციამ რეალურად თავის თავზე აიღოს მინიმალური ხელფასის კონტროლიც. ანუ ეს ისევ და ისევ არის მოლაპარაკების საგანი.
და მოისინჯოს თქვა საქართველოს რომელი
მოუხდება. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის მოლაპარაკების საგანი, რომელშიც ჩართული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე, როგორც ბიზნესის წარმომადგენლები, ისე დამსაქმებელთა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ადამიანის ფლოტის დამცველი ორგანიზაციები, ისე სახელმწიფო, იმიტომ რომ ყველას ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და რა თქმა უნდა იქნას აუცილებლად ხალხის ინტერესი გათვალისწინებული, რომ ადამიანმა შეძლოს ღირსეული არსებობა.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკო გიორგისთან გადმოვალ, მაშინ დასაქმებულები, ანუ სწორედ თქვენ წარმოადგენთ იმ ორგანიზაციას, რომელთაც უშუალოდ ეხება ეს პრობლემა, რაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. თქვენი რეკომენდაციები როგორია?
ზოგადად მინიმალური ხელფასის მიზანია მოსახლეობაში შემოსავლების თანასწორობის მიღწევა. დღეს საქართველო არის ბოლოდან მეოთხე ადგილზე მინიმალური ხელფასით უგანდას, ბურუნდის და ყირგიზეთის შემდეგ. უთანასწორობის კუთხით ჯინის კოეფიციენტით იზომება უთანასწორობა და საქართველო არის 111 ადგილზე. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ადგილზე მყოფი ვართ ჩვენს რეგიონში.
აი დასაქმებულის როლი, რაღაც მონაწილეობა მას თავად შეუძლია მიიღოს ამაში თუ არა? თუ აი ვთქვათ, უნდა შეიქმნას კომისია, როგორც ნიკომ თქვა, და ეს კომისია წყვეტს მის ნაცვლად, მის მაგივრად. ამიტომ ვეკითხები ხა პროფკავშირის წარმომადგენელს, თვითონ დასაქმებულთა როლი როგორია ამ საქმეში?
დღევანდელ მდგომარეობით არსებობს სამხრივი კომისია, რომელშიც მონაწილეობენ დასაქმებულები, დამსაქმებლები და სახელმწიფო. ამ კომისიაზე უკვე გაგზავნილია მის სამუშაო ჯგუფში ჩვენი შეთავაზება, ჩვენი რეკომენდაციები და შესაბამისად მოხდება აუცილებლად მისი განხილვა, სავარაუდოდ ამ კვარტალის ბოლომდე, და შემდეგ ეს სამხრივი კომისია წარუდგენს რეკომენდაციებს მთავრობას. შემდგომ უკვე თუ არ მოხდება ამაზე შესაბამისი რეაგირება, ჩვენ უკვე ვაპირებთ მიმართოთ პარლამენტს იგივე რეკომენდაციებს და ვთხოვოთ მას შეიმუშაოს კანონპროექტი. ხოლო თუ ამ შემთხვევაში არ მოხდება მსგავსი კანონპროექტის შემუშავება, უკვე ჩვენ ვეცდებით ჩვენი ძალებით შეიმუშაოთ კანონპროექტი და წარუადგინოთ უკვე პარლამენტში.
დღეს მოსალოდ თქვენ უსმენდით სადისკუსიო მაგიდეს ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც დღეს უსხდნენ სახალხო დამცველის საერთაშორისო ურთიერთობების და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკო თათულაშვილი და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გიორგი ჭანტურიძე. მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. აქვე გეტყვით, რომ საუბრის თემა მინიმალური ხელფასი იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's a big job getting by with 9 kids and a wife. Yeah, but I've been a working man, dang near all my life, and I'll keep on working long as my two hands are fit to use. I drink a little beer each evening and sing a little bit of these working man blues. Well, I keep my nose on the grindstone, work hard every day. Might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, but I go back working. Come Monday morning, I'm right back with a crew. I drank a little beer that evening, Lord. Sing a little bit of these working man blues. Well, sometimes I think I'm leaving, do a little bumming around. From my lips at the winter, catch me train to another town, but I go back working. I got to buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer that evening, Lord. Sing a little bit of this working man blues. Brother Roy Nichols. Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, the star of our show, Merle Haggard.
რუსეთის პრესის მიმოხილვით გავაგრძელებთ გადაცემას, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში თქვენთვის, ქართველებს ვენელისთვის. საინტერესო ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
მინისტრი ქრთამზე გამოიჭირეს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ინვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის მოქმედი მინისტრი ალექსეი ულუკაევი დააკავეს $2 მილიონი ქრთამის აღების ფაქტზე. პუბლიკაციის თანახმად, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სვეტლანა პეტრენკომ განმარტა, რომ საუბარია სახელმწიფო კომპანია როსნეფტისათვის ქრთამის გამოძალვაზე, რასაც თან ახლდა მუქარა. ქრთამის სანაცვლოდ ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა დადებითი დასკვნა, რომელიც როსნეფტს აძლევდა უფლება შეესყიდა კომპანია ბაშნეფტის აქციების ის ნაწილი 50%, რომელსაც ასევე სახელმწიფო ფლობდა. თუ დანაშაული დადასტურდა, წერს ინვესტია, ალექსეი ულუკაევი იქნება კორუფციაში მხილებული ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი პოსტელცინურ ეპოქაში. ულუკაევამდე ფედერალური მთავრობის წევრთაგან სამართალდამცავი უწყებების სამიზნეში მოხვდა იუსტიციის ექსმინისტრი ვალენტინ კოვალიოვი, მაგრამ ეს იყო შორეულ 1999 წელს. ინვესტია იმასაც წერს, რომ მინისტრის დაკავების შესახებ ინფორმაცია პრეზიდენტ პუტინს პირადად მთავრობის მეთაურმა მიაწოდა. დმიტრი მედვედევის თქმით, ამ და ნებისმიერი მსგავსი ისტორიიდან რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი ერთი დასკვნა გამომდინარეობს. ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი, არც მინისტრი, არც დეპუტატი, არც გუბერნატორი და არც სხვა რომელიმე სახელმწიფო მოსამსახურე არ ფლობს იმუნიტეტს კორუფციული დანაშაულის ჩასადენად. სტატიის მიხედვით, ბასმანის სასამართლომ ალექსეი ულუკაევს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეუფარდა ორთვიანი შინაპატიმრობა. გაზეთი კომერსანტი კი ბულგარეთსა და მოლდავეთში ჩატარებული არჩევნების შესახებ წერს. საუბარია არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე ურთიერთობის გაუმჯობესების პერსპექტივაზე. საქმე ისაა, რომ მოლდავეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა სოციალისტმა იგორ დოდონმა, რომელიც კრემლმა უკვე მიიპატიჟა მოსკოვში. გამოცემის შენიშვნით, ეს იქნება პირველი სრულფასოვანი კონტაქტი ორი ქვეყნის პირველ პირებს შორის 2012 წლის შემდეგ. იგორ დოდონმა უკვე განუცხადა რუსულ მედიას, რომ აპირებს შეხვედრისას განიხილოს მოლდაველი ფერმერებისათვის ბაზრის გახსნისა და რუსეთში მოლდაველი შრომითი მიგრანტების მდგომარეობის საკითხები. დოდონი იმედოვნებს, რომ შეხვედრა ნაყოფიერი გამოდგება და მხარეები შეძლებენ ხელი მოაწერონ შეთანხმებას მიგრაციის სფეროში. თუმცა თავად რუსული გამოცემა ეჭვს გამოთქვამს, რომ მოლდავეთი და რუსეთი იოლად შეძლებენ ურთიერთობების დალაგებას. ციტატა: იგორ დოდონი პრეზიდენტი ხდება რთულ დროში. ერთის მხრივ, პრეზიდენტის უფლებამოსილება საკმაოდ შეზღუდულია და არ იძლევა საშუალებას ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. მეორეს მხრივ, პარლამენტსა და მთავრობას აკონტროლებს დემოკრატიული პარტია, რომლის ხელმძღვანელობა არ არის შემჩნეული მოსკოვისადმი სიმპათიებში. ციტატის დასასრული: კომერსანტი ასევე წერს ბულგარეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული რუმენ რადევის შესახებ, რომელიც საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას გამოდიოდა რუსეთისადმი დაწესებული სანქციების გაუქმების მოწოდებით და იმ სარგებელზე საუბრობდა, რასაც მოუტანს ბულგარეთს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. კომერსანტი ვარაუდობს, რომ ბულგარეთის ახალი ლიდერი დაუახლოვებს სოფიას მოსკოვს, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობაზე. პუტინისა და ტრამპის მეგობრობის აშრდილი აშინებს ძველ სამყაროს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაია გაზეტამ სტატია, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ ტრამპის ხელისუფლებაში მოსვლა ევროკავშირის ეროვნულ უსაფრთხოებას დაემუქრება. თუმცა რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკოლაი მირონოვი ვარაუდობს, რომ ტრამპის იმ განცხადებების დრო, რომლებიც ევროპელებში ციებ-ცხელებას იწვევს, დამთავრდება იანვარში, თანამდებობის დაკავებისთანავე. რუსი ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ ამერიკის ახალი პრეზიდენტი ვერ გამოიყვანს რუსეთს იმ კრიზისიდან, რომელშიც ქვეყანა კრემლის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად აღმოჩნდა.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო ეს, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გადაცემა, თავისუფლება ახლა გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ამ რანგში ბოლო მოგზაურობის შესახებ. მისი მოგზაურობა დაიწყო ათენში, დღესვე მიემგზავრება ბერლინში, მოგვიანებით კი უკვე პერუში, სადაც ის მიიღებს მონაწილეობას აზია წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკურ ფორუმში. მე ხა ერთ-ერთ დაუთმობ დავით კაკაბაძეს, რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა თქვა ბარაკ ობამამ 16 ნოემბერს ათენში, როცა მან სიტყვა წარმოთქვა დემოკრატიისა და გლობალიზაციის შესახებ.
15 ნოემბერს დაიწყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ბარაკ ობამას ბოლო უცხოური ტურნე, რომლის პროგრამაშია ვიზიტები საბერძნეთში, გერმანიასა და პერუში. 16-ში, ვიდრე პრეზიდენტის თვითმფრინავი ათენიდან ბერლინში გაფრინდებოდა, ობამამ სიტყვა წარმოთქვა საბერძნეთის დედაქალაქში. ამ სიტყვაში ის ბევრ საკითხს შეეხო, სხვათაშორის ისაუბრა ძალაუფლების რბილად გადაბარების აუცილებლობაზეც. ობამას განცხადებით, მასა და მის მემკვიდრეს დონალდ ტრამპს შორის არსებული აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, ის ყოველ ღონეს იხმარს მომავალი პრეზიდენტისთვის ძალაუფლების უმტკივნეულოდ გადასაცემად. ობამამ დასძინა, რომ ის და მისი მემკვიდრე უკიდურესად განსხვავებული ადამიანები არიან, მაგრამ, ციტატა, ამერიკის დემოკრატია ნებისმიერ ცალკეულ ადამიანზე უფრო დიდია. ციტატის დასასრული. ევროპაზე საუბრისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ კონტინენტის ინტეგრაცია და ევროპის კავშირი კაცობრიობის ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს მოვლენათა რიგშია და დღეს, როგორც არასდროს, მსოფლიოს ჭირდება ძლიერი, აყვავებული და დემოკრატიული ევროპა.
აქ ევროპაში დღევანდელი პრობლემების პირობებშიც კი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ევროპის ინტეგრაცია და ევროპის კავშირი კაცობრიობის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენების რიგშია. და დღეს, როგორც არასდროს, მსოფლიოს ჭირდება ძლიერი, აყვავებული და დემოკრატიული ევროპა. მაგრამ ევროპაში მოქმედმა ყველა ინსტიტუტმა საკუთარ თავს უნდა კითხოს, როგორ უნდა მივახციოთ იმას, რომ ცალკეული ქვეყნების მოქალაქეებს ჰქონდეთ შეგრძნება, რომ მათი ხმა კვლავინდებურად ესმით, მათ იდენტობას ანგარიშს უწევენ.
აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ათენში ბარაკ ობამა მისაუბრა იმ პრინციპების ერთგულებაზეც, რომელთა დაცვასაც ზოგჯერ ართულებს გლობალიზაციასთან და სამუშაო ადგილების მოძრაობასთან დაკავშირებული პრობლემები. საბერძნეთიდან ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გაემგზავრა ბერლინში, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრა გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. გერმანიის დედაქალაქიდან ბარაკ ობამა ხუთშაბათს გაფრინდება პერუში და მონაწილეობას მიიღებს აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფორუმში. შაბათს 19 ნოემბერს ობამა ვაშინგტონში დაბრუნდება.
დავით კაკაბაძე, გიამბობდათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ბოლო მოგზაურობის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და გიწევთ მუსიკა. მუსიკაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
დევიდ ბოუი, ლემი კილმისტერი, პოლ ბლეი, გლენ ფრეი, ჯორჯ მარტინი, პიერ ბულეზი, პრინსი, ლეონარდ კოენი, ლეონ რასელი. ეს იმ ადამიანების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც წელს აღესრულნენ. დიახ, 2016 მეტად უცნაური პერიოდი გამოდგა მუსიკის ისტორიაში და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული წლის სტატუსსაც დაიმკვიდრებს. 11 ნოემბერს კი კიდევ ერთი არტისტი, ამჯერად ჯაზურმა სცენამ დაკარგა. 56 წლის ასაკში ამერიკელი ბას-გიტარისტი ვიქტორ ბეილი აღესრულა. ვიქტორ ბეილი მუსიკალური განათლება ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში მიიღო. შემდეგ ნიუ-იორკში გადაბარგდა, სადაც დრამერ ომარ ჰაკიმ შეეკრა. ტანდემი მეტწილად სოლო პროექტებზე იყო ორიენტირებული. თუმცა სხვა არტისტებთანაც თანამშრომლობდა. ბეილი და ჰაკიმი რაღაც ხანს სამხრეთ აფრიკელ მომღერალს მირიამ მაკებას დაყვებოდნენ საკონცერტო ტურნეებში და მონაწილეობას იღებდნენ ისეთი ალბომების ჩაწერაში, როგორებიცაა Country Girl, Sangoma და Velela. მოგვიანებით კი 70-90-იანი წლების Tower Fusion Band-ში სახელოვან Weather Report-ში აღმოჩნდნენ. ახალგაზრდა ვიქტორ ბეილი, ლეგენდარული ბას-გიტარისტი, ჯაკო პასტორიუსი ჩაანაცვლა. კარიერის დასაწყისშივე ვიქტორ ბეილიმ სახელი გაითქვა როგორც ჩინებულმა სასესიო მუსიკოსმა. სხვადასხვა დროს ისეთ არტისტებს უწევდა აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ სონი როლინსი, ლარი კორიელი, მაიკ სტერნი, მაიკლ ბრეკერი, კენი გარეტი, სტინგი, როი ჰეინსი, სანტანა, ბილი კობები, ბილევანსი და მრავალი სხვა. მისი იმპროვიზაციები, დახვეწილი, არტიკულირებული ეგრეთ წოდებული ტეპინგი, აღმზნები, შესასრულებლად ურთულესი მძლავრი ბასური გრუვი 50-მდე სტუდიურ თუ საკონცერტო ალბომში ისმის. მათ შორის სოლო ნამუშევრებშიც. ვიქტორ ბეილიმ სოლო კარიერა საკმაოდ გვიან დაიწყო. პირველი დისკი 1999 წელს გამოსცა, რომელსაც Bottoms Up ერქვა. დებიუტს 10 წლიანი პაუზა მოჰყვა, რადგან დონ პეპემ იგივე ჯო ზავინულმა მიიწვია საკუთარ სინდიკატში. 2001 წელს ამ შემადგენლობით ბასისტით ფილისაც ეწვია. გემოხსოვრებათ ფეხმოტეხილი ბეილი ფილარმონიის სცენაზე. როგორც ამბობენ, კონცერტის შემდეგ ქართულ სუფრაზეც მიუწვევიათ და შეზარხოშებული მასპინძლები პატივისცემის ნიშნად პროფესორ ბიჭიკო ასკურავასთან მიათრებდნენ სამკურნალოდ. სხვათა შორის ვიქტორ ბეილი ერთ-ერთი მუსიკოსი გამოდგა, რომელიც ჯო ზავინულის ოთხივე პროექტის წევრი გახლდათ. უკრავდა Weather Report-ის თავდაპირველ და განახლებულ ფორმატში, სინდიკატში და ბოლოს კელნის ტელერადიო კომპანიის Big Band-თან ერთად განხორციელებულ პროექტში. ხას 99 წელს ვიქტორ ბეილი მეორე სოლო ალბომი Low Blow გამოსცა. რის შემდეგაც ახალგაზრდა მუსიკოსებისგან საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და ბევრს გასტროლირებდა. 2001 წლის დისკი That's Right კრიტიკოსებმა ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად აღიარეს თანამედროვე ფანკ ფიუჟენ ჟანრში და საშემსრულებლო ოსტატობის გარდა მუსიკოსის საკომპოზიტორო ნიჭსა და ინტელექტს გაუსვეს ხაზი. წლის ბოლოს ბეილი ახალი დისკის გამოცემას გეგმავდა, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოასწრო.
რასაც შეიძლება ეს იყო მუსიკა ყოველგვარი რუბრიკა, რომელიც როგორც ყოველთვის დღესაც მოგიმზადოთ ვახო ხვიჩიამ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, დასრულდა ჩვენი 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მე ოქროპირ რუხაძე, დროებით დაგემშვიდობებით.